Само 2% се вакцинирали за грип и още за здравните ни навици.
Най-бедните в Африка, като каже доктора, и майките повеждат децата, защото знаят, че иначе умира. При нас стана така, бързата помощ закъсняла, доктора го набили и лошото е, че си го направихме ние. Като не си уважаваме лекарите, така е.
ГЕРБ внесе вот на недоверие.
Имаме няколко аргументи. На първо място това е изцяло дискредитираната реформа на сектор сигурност и най-вече опитът специалните служби, според нас той е сполучлив, да бъдат подчинени на политически и конюнктурни интереси.
Аргументите, които вътре са приложили, ми звучат като самокритика. Дали може би те, виждайки какво са направили, сега се забавляват.
МВР погва битовата престъпност. От понеделник увеличени наряди в 15 области, комбинация с профилактика на криминални структури и проверки на заложни къщи. Не били компютри, а компоти. Или за преминалия при лоши условия в полет премиерски труд.
Тези въздухоплавателни средства, купени от Станишев, абсолютно не са никакви правителствени, само по книга са правителствени въздухоплавателни средства. Това са пътнически нискотарифни самолети и вертолети. Вертолетите са на 3-4 години сигурно.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това е Денят.
Добър вечер, с вас е Никола Братанов. Законопроект предвижда въвеждането на регистрация на автомобилните сервизи, които от 2011 са извън всякакви нормативни актове и на практика не подлежат на регулация от държавата. Браншовите организации подкрепят въвеждането на този режим с мотива, че ще доведе до по-високо качество на извършваните ремонти и ограничаване на сивия сектор. От автомобилна администрация обаче изразиха резерви по отношение на законопроект. Според изпълнителния директор Димитър Ганев, агенцията няма необходимия капацитет, за да регулира дейността на сервизите. Освен това, въвеждането на някои норми за извършване на дейността значително ще повиши цените на услугите, които се извършват сервизите. Още от Вилиянков.
Автомобилните сервизи в България към настоящия момент не подлежат на регулация от държавата. Не се осъществява контрол върху качеството на извършваните ремонтни дейности по автомобилите, а според Динко Хулка от Националната асоциация на автомобилните сервизи, това е една от основните предпоставки за по-голяма безопасност на пътя. Според него, бранша подкрепя предложените промени.
Абсолютно всички малки, големи, да спазват едни и същи правила, което ще доведе до качествени ремонти, до отговорност от страна на сервизите, до понижаване на количеството пътно-транспортни произшествия следствие на техническа неизправност. От това просто всички ще спечелят. От потребителя до извършителя на услугата, доставчика на резервни части.
Изпълнителният директор на автомобилна администрация Димитър Ганев изрази резерви по отношение на новия законопроект. И според него е нужен задълбочен анализ на административните и финансови ресурси на държавата, преди да бъдат приети промените.
Практиката в съотношение тази дейност да не се контролира от държавата. Държавата не контролира дейността, а същински контрол се осъществява обикновено от съответните съществуващи в страната браншови организации. Затова е нашето мнение, че някакси не е достатъчно добре обосновано това предложение и вкарването на още държава в бизнеса си мисля, че няма да се отрази добре. Трябва да се въведе ред, но този ред трябва да бъде такъв, че да не затормозява бизнеса.
Ганев допълни, че към момента автомобилна администрация няма необходимия административен капацитет да поеме регулацията на автомобилните сервизи. Според него, въвеждането на контрол върху качеството на ремонтите поставя много въпроси, като например използването на части втора употреба, което със сигурност ще се отрази на цената на ремонтните дейности.
Още заготвената регулация на автомобилните сервизи по-късно денят. БНБ разкритикува предложенията, премахването на таксата за кандидатстване за кредит, както и промените при формирането на лихвата в закона за потребителския кредит. Бюджетната комисия в парламента под управителя Димитър Костов предупреди, че ако отпадне таксата за разглеждане на документите, реално разходите на банката ще трябва да се прехвърлят върху кредитополучателите. Костов призова и за прецизиране на текстовете за лихвения процент и недопускане на неточности. Марта Моденова информира.
По отношение на формирането на лихвите по кредитите, подуправителят на БНБ Димитър Костов бе категоричен, че то трябва да става на базата на
формула, методика, която да стъпва на някаква публично достъпна и за двете страни информация, каквито са индексите и статистическата информация, като става дума конкретно за лихвената статистика, която така или иначе е масово достъпна на страницата на БНБ.
От своя страна, от Асоциацията на банките предупредиха, че обвързването на лихвите с някои от индексите на международните пазари ще доведе до увеличаването им. Председателят на Асоциацията Левон Хампарцумян.
Идните години най-вероятно ще видим значително по-високи нива на всички тези международни индикатори. Защо? Защото централните банки в един момент ще тръгнат да се събират това, което в момента и по-рано се изсипвало на пазара, то събирането става чрез повишаване на основния лихвен процент, който се транспорира. Представете си какво би станало, ако вземем, без много да мислим, някакъв индикатор от други пазари, от други обстоятелства, който, пак казвам, днес исторически много нисък, изглежда много изгоден. Много подобно с ситуацията с кредита швейцарски франкове, като всички изглеждаха, че са най-тарикатския вид кредит, който може да вземеш, до момента, в който не се обърна тренда и те станаха възможно най-неизгодния кредит.
Вносителите на законопроекта бяха категорични, че е много важно да се осигури прозрачно формиране на лихвите, като по този начин конкуренцията на пазара ще ги държи на ниски нива.
Единната сметка ще бъде разделена на 4 отделни, обмислят управляващите, заради решението на Конституционния съд, което отмени плащането на данъци и осигуровки в една. Пред журналисти финансови министър Петър Чобанов заяви, че или сметките ще останат отделни, или ще бъдат обособени 4 подсметки към едината. И в двата варианта към тях ще има отделни такси. Марта Моделова информира.
Докато не бъдат направени законодателни промени за единната сметка, бизнесът и гражданите остават да плащат по настоящите правила, категоричен бе финансовият министър Петър Чобанов.
Възможностите, които разглеждаме към момента и които ще бъдат обсъдени с бизнеса още в началото на следващата седмица, тъй като е необходимо да чуем и неговото мнение, това е запазване на една сметка с 4 подсметки или разделянето на единната сметка на 4 сметки. Като вътре във всяка от тях се запази философията за погасяване на задълженията.
И двата варианта, които ще бъдат координирани с бизнеса, се очаква да имат 4 направления. Социалните осигуровки, плащанията за допълнителна втора пенсия, здравни осигуровки и данъци.
Такси за плащане при всички случаи ще има. Дори да са 4 сметки, дори да са 4 кода.
Чобанов обеща промените да са готови в ускорени срокове, като от финансовото министерство са получили уверението на парламента, че законопроектът ще бъде разгледан и гласуван приоритетно и в пленарната зала.
Да се премахне задължителния брой години, за който студентите придобиват степен бакалавър. Такова предложение отправи към просветния министър Неделя Клисарова, лидера на ДПС и член на парламентарната образователна комисия Лютви Местан. Според него не трябва да има ограничителен брой години за придобиване на степента, който в момента е 4 години. Той посочи, че в повечето европейски държави студентите завършват бакалавър, след като са постигнали определен брой кредити. Анелия Клисарова посочи, че ще подкрепи предложението на Местан. Ивана Арсова допълва.
Според Лютви Местан, в много европейски държави няма ограничение в годините на обучението, ако студентът постигне необходимите кредити.
Бакалавърска степен трябва да може да се придобива и за 3 години, с придобиване на определен брой кредити, 180. А разликата между 3 годишен и 4 годишен бакалавър може да се прояви вече и по отношение на срока за придобиване на магистърската степен, в единия случай 2 години, в другия случай само 1 година.
Професора Анелия Клисарова изяви готовност да застане зад предложението, като допълни и със свое, да отпаднат степените професионален и класически бакалавър. В момента те са 3,5 или 4 години задочно в колеж или университет за така наречения професионален бакалавър с не по-малко от 180 кредита и положен държавен изпит или защитена дипломна работа, както и класически бакалавър за завършилите 4 годишен курс редовно обучение в университет с не по-малко от 240 кредита и положен държавен изпит за защитена дипломна работа.
Министерството на образованието и науката ще подкрепи вашето предложение да отпадне професионален бакалавър, а да си има бакалавър с определени кредити. Естествено, който иска да продължи в магистратура, ако е с 180 кредита, ще продължи в двугодишна магистратура, ако е с 240 кредита, ще продължи в едногодишна магистратура и то пак зависи от програмите, които ще бъдат разписани.
С предложението на Местан на практика един студент може да учи например 3 или 6 години за степен бакалавър, в зависимост от това кога събере необходимия брой кредити.
18% от общопрактикуващите лекари у нас или над 800 GP-та работят без да имат специалност. Други 40% са в различен етап на специализация. По силата на Закона за здравето всички лични лекари, които нямат придобита специалност по обща медицина, вътрешни болести, педиатрия или спешна медицина, трябва да прекратят дейността си от юни 2014. За да не се стига до там, от Националното сдружение на общопрактикуващите лекари предлагат законови промени, с които срока за всички лекари, които имат желание да специализира, да бъде удължен. Това съобщи пред Дарик председателя на сдружението доцент Любомир Киров. Той вери, че отчита сериозността на проблема и бе категоричен, че именно наличието на придобита специалност гарантира качество на извършваната медицинска дейност. Още от Димитър Панев.
Предложенията на сдружението са всички общопрактикуващи лекари, които вече са зачислили специализация, да завършат най-късно до юли 2018 година, а тези, които все още са без специалност, да започнат специализация по обща медицина най-късно до края на януари следващата година, посочи доцент Киров.
Цифрите са тези. 41% най-придобита специалност, 41% зачислени и остават 18%, които не са. Тези 18% са около 800-830 човека от общия брой на общопрактикуващите лекари. Проблемите с тези, които са зачислени, са, че някои нямат достатъчно време да приключат специализацията, това време трябва да се даде. Също университетите трябва да осигурят достатъчно модули. Отделно вече тези, които не са зачислени на специалност, трябва да се зачислят. Не можеш да управляваш автомобил без да си минал курсовите и да имаш съответния документ.
Специалистът е убеден, че условието за задължителната специализация ще срещне неодобрение у една част от общопрактикуващите лекари, които по една или друга причина не желаят да специализират.
Знам, че ще има негодувание от колеги, които по една или друга причина ни стряга, но не искат да се да специализират. Така е по-лесно. Но в края на краищата голямата част от нашата професионална група има специалности и специализира. Всички трябва да се зачислят и да специализират. Че има реф и вой. Ма ние сме работили 15 години и то трябва да случим като си можем. Не е така.
48-годишен мъж е починал от пневмония в Стара Загора. Това е пети подобен случай в страната. Трима мъже в Хисаря и бременна жена в Силистра са сред жертвите на болестта. Още 8 души са в тежко състояние в специализираната болница в София. Светлана Димитрова информира.
Мъжът е потърсил помощ в спешен кабинет, последвал повторен преглед с променено лечение. 3 дни по-късно той е постъпил в специализираното отделение на болницата, където часове по-късно е починал. Близките на починалия вече са подали сигнал по случая до областния управител на Стара Загора Живка Ладжова.
Моите действия, разбира се, сигнализирам както институциите, които имат отношение по конкретния казус, това са регионална здравна инспекция, както здравната каса, така и ръководството на здравното заведение, професор доктор Сян Киркович, професор Чакърова, така и колегията на Лекарския съюз. И сигналът е изпратен и до окръжна прокуратура за проверка по случая.
При всеки сигнал, достигнал до мен, ще искам държавните институции да правят задълбочени проверки, чрез които да разберем каква е причината за неблагоприятния изход, категорична бе Живка Ладжова. Областният управител на Стара Загора допълни, че няма подаден сигнал за другия трагичен случай в региона. Този с починалото 3-месечно бебе от Стара Загора. Светлана Димитрова, Дарик Радио, Стара Загора.
Едва 2% от българите са се вакцинирали срещу грип този сезон, което нарежда страната ни отново сред последните в Европа по профилактика на грипа. Това съобщиха епидемиолози, от думите на които стана ясно, че се отчита спад на грипната епидемия у нас. Все още обаче има 6 области, в които заболеваемостта е висока. Това са Враца, Видин, Монтана, Ловеч, Велико Търново и Пловдив. Специалистите не изключват и втора вълна от грипен вирус до края на март, но по-скоро отхвърлят вероятността тя да се случи. Още от Димитър Панев.
Проучване сред общопрактикуващите лекари у нас показва, че 83% от тях смятат за необходима ваксинопрофилактиката преди грипния сезон. 84% пък препоръчват противогрипна ваксина на възрастни хора, а 85% на деца, коментира националният консултант по епидемиология професор Мира Кожухарова.
17% от общопрактикуващите лекари са казали, че са против правенето на имунизация, 83% са казали, че са за. Може би 17% от колегите са всъщност честните хора, на които можем да. разчитаме, защото някъде около 2,2% евентуално ще се вакцинирали срещу грип тази година, този сезон.
Отношенията на обществото към ваксините не зависят от икономическото състояние на хората, нито от тяхната осведоменост за имунизациите. Зависят единствено от авторитета на лекарите сред населението, посочи директорът на Националния център по заразни и паразитни болести, професор Тодор Кантарджиев.
Най-бедните в Африка, като каже доктор, и майките повеждат децата, защото знаят, че иначе умира. При нас стана така, бързата помощ закъснява, доктора го набили и лошото е, че си го направихме ние. Казвам го от позицията на пациент, не на лекар. Като не си уважаваме лекарите, така е.
Специалистите са категорични, че българите започват да мислят за вакцинация едва когато грипната епидемия е в разгара си и евентуална имунизация не би дала някакъв ефект.
С панихида в памет на шестимата загинали при наводнението в харманлийското село Бисер преди 2 години и с курбан за здраве на оцелелите днес там отбелязаха годишнината от трагедията. Селото бе залято от водите на язовир Иваново, чиято стена преди 2 години се скъса. Репортаж на Живка Тодоров.
За упокойна молитва за шестимата загинали в наводнението бе отслужена в обновената църква Свети Свети Кирил и Методий. 56 къщи разруши водната стихия тогава, 34 са построените сега, още 21 чакат средства, съобщи днес кметът на селото Златка Вълкова.
Парич, които бяха събрани по дарителската сметка в БЧК, свършиха. Надявам се да се намерят средства и за останалите.
Хората продължават да търсят истината и да питат кой е виновен, коментира синът на един от загиналите Тодор Ангелов.
И все още хората искат да разберат кой е виновен за трагедията. И днескашния ден, макар че е слънчев, за хората не е слънчев. Докато мога, ще искам да излезе наяве виновния за трагедията в село Бисер.
Пак според него, заради стреса много от бисерчани са се разболяли и само за месец сега са се споминали 10 души, а през 2013 още 17.
Тук за един месец са починали в село Бисер 10 човека. Миналата година за цяла година 17. Тъй като стресът е много голям. Много от хората, които починаха, е от стрес.
И днес бисерчани са единодушни в едно. Никога няма да забравят преживяното.
Това няма да се забрави. Много хора пострадаха, има смъртни случаи, от няма забравили. За Сърнона и Ере Криволяо се спаси. Имаше два метра вода. Това не се заборява. Чудо голямо. Искаше се една минута да закъсне край. Бабата си беше отишла.
В стих местната поетеса Петя Павлова също обяви, че трагедията на село Бисър е резултат от човешка грешка, а виновни 2 години по-късно все още няма.
Но нека никой не забравя, човешка грешка бе това. И нека всеки благославя дарителите по света.
Курбан бе раздаден за здравето на оцелелите при февруарския потоп преди 2 години в село Бисър. Живка Тодорова, Дарик Радио, село Бисър.
Хиляди футболни фенове и граждани се очаква да протестират утре сутрин пред съда Пловдив. Поводът е поредното дело за вакъфски имоти. Може да се повтори ситуацията от ноемврийския бунт за куршан джамия в Карлов. Още от Димитър Владимиров.
Масов протест се очаква утре пред съдебната палата в Пловдив, където ще се гледа едно от делата по имотни искове на главното мюфтийство. Окръжният съд ще гледа делото за чифте баня, турските гробища, паркинга пред съда и имот при водната палата. Те са общинска собственост, а мюфтийството иска да си ги върне. Протестът е провокиран от каузата за спасяване на българската историческа памет, заяви инициаторът от сдружението на футболните привърженици в страната Елена Ваташка.
Няколко хиляди човека. Обединяваме с подкрепа на различни български градове, на различни български общини. Недопустими са тези дела и по исторически, и по юридически, и по морални причини.
Протестите обаче не са основание за промяна в позицията на мюсюлманското вероисповедание, заяви главният секретар на мюфтийството Ахмед Ахмедов.
Не смятам, че протестът би трябвало да бъде отправна точка, за да промени политиката си изповеданието. Все пак то представлява 1,5 милиона български граждани, които изповядват ислямската религия. Би трябвало и част от останалото общество да прояви толеранс към тази общност.
Участие в протеста на 7 февруари от 10 часа са заявили феновете на пловдивските отбори Ботев и Локомотив. Ще има и привърженици на Левски, ЦСКА и Пирин Благоевград. Призивите са за мирен протест, без провокации и партийни знамена. Димитър Владимиров, Дарик Радио, Пловдив.
Още заготвения протест по-късно от деня. Двама души са били задържани за убийството на свекървата на съдия Нели Куцкова. Възрастната жена беше убита на връх Нова година при обир на апартамента и в столичния квартал Овча купел. Станислав Маламов и Велик Корчев нападнали старицата, след като успели да влязат в дома й. Следствие на ударите тя починала. Директора на столичната полиция Ивайло Спиридонов каза, че и двамата са криминално проявени за наркотици и кражби. Утре ще бъде гледана мярката за неотклонение на задържаните, които се застават пред съда по обвинение за грабеж и убийство. Във втори пореден ден идентичен обир на магазин Бургас. Мъж с маска на хубаво помещението, партера на блок 115 комплекс Изгрев и насочил пистолет към главата на продавачката, след като отне от дневния оборот около 100 лева, той ударил жената по главата и избягал. Абсолютно същия сценарий се разигра и вчера, но в магазин в центъра на града. МВР ще бори битовата престъпност с преразпределение на полицията към по-уязвимите места в страната. От местата с по-малко престъпност служители на реда ще бъдат пращани към най-горещите точки, в районите около Видин, Враца, Монтана, Плевен и в София област, които били първенци в това отношение. За целта ще има мобилизация на катаджи, пожарникари и жандармеристи. Павел Хаджиев информира.
Мерките за справяне с битовата престъпност бяха обявени от главния секретар на Министерството Светлозар Лазаров. По думите му, в преразпределението на ресурса ще участват и полицаите, пратени по границата заради проблема с бежанците.
Там, където са уязвимите места, по линия на битовата престъпност, ще намалиме командироването на служители, които присъстват на българо-турската граница с оглед спиране на нелегалната миграция. Паралелно с това ще повишиме и лимитите на гориво на съответните областни с оглед справяне с битовата престъпност.
Директорът на Национална полиция Тодор Гребенаров каза, че операцията за ограничаване на битовата престъпност започва същински от понеделник.
Те стартират от понеделник от 8.00 часа, като до момента жандармерията ще участва пряко в осигуряване охраната на обществен ред по компетенция в малките населени места, като сме концентрирали сили и средства в 15 области.
Светозар Лазаров призова потърпевшите да заявяват на всяка цена престъпленията срещу тях, независимо от какво естество са те.
ГЕРБ внесе трети поред вот на недоверие към правителството на Пламен Орешарски. Този път опозицията се спря на темата сигурност. Бежанската вълна, контрабандата и битовата престъпност бяха посочени като аргументи защо кабинета трябва да бъде свален. Според управляващите обаче, избраната тема е абсурдна и самокритична. Репортаж на Дея Манолова и Александър Гинев.
ГЕРБ спазиха заявката на лидера на партията Бойко Борисов от миналата седмица и внесоха вот на недоверие на правителството на тема сигурност. Бившият вътрешен министър Веселин Вучков обясни, че има много аргументи. На първо място дискредитираната реформа на сектора.
Опитът специалните служби, според нас той е сполучлив, да бъдат подчинени на политически конюнктурни интереси. Разбира се, наред с това, несправянето с бежанския проблем, ескалиращата, ширещата се контрабанда, безпощадната масова битова престъпност.
Малко след това премиерът Пламен Орешарски коментира, че в мотивите вижда по-скоро самокритика от страна на предишните управляващи.
Ами самокритика е до толкова, доколкото основни аргументи като увеличаване на битовата престъпност, контрабандата и така нататък са тенденции ясно оформени в периода на предишното управление. Нали, може би те, виждайки какво са направили, сега се забавляват.
БСП и ДПС бяха единодушни, че не се притесняват от вота и кабинетът няма да падне. Лидерът на движението Лютви Местан.
Механизмите за свалянето на един кабинет са сравнително по-трудни, по-тежки, защото вносителите на вота трябва да съберат 121 гласа за вота на недоверие, нещо, което не виждам как ще се получи дори при това крехко съотношение на силите в 42-то Народно събрание.
От Атака не излязоха с позиция по темата, но депутатът от партията Магдалена Ташева коментира, че не би подкрепила искането на ГЕРБ.
Главният прокурор Сотир Цацаров не видя нищо нередно в евентуалното подслушване на бивши вътрешен министър Цветан Цветанов. Макар и да не каза дали спрямо бившия МВР шеф са били използвани с РС-та, Цацаров уточни, че правилата са еднакви за всички и ако Цветанов действително е бил подслушван, то това е било в съответствие с закона. През седмица адвоката на Цветанов Менкоменков обяви, че спрямо клиента му са прилагани с РС-та по делото за длъжностно присвояване на 50 000 лева в полза на шефа на ГДБОП Велико Търново Орлин Тодоров. Хаджиев информира.
Цветанов е обвиняем по три дела. Главният прокурор не изключи възможността поне по едно от тях спрямо бившия министър да са били прилагани СРС-та. Цветанов по нищо не се отличава от другите хора и според Цацаров много добре знал каква е процедурата за СРС-тата. За Цветанов не важали различни правила и при нужда нямало нищо странно в това той да бъде подслушван.
А каква е пречката да бъдат прилагани специални разузнавателни средства спрямо лицето Цветан Генчев Цветанов? Каква е пречката да бъдат прилагани специални разузнавателни средства спрямо лице с три висящи дела, при положение, че прокуратурата разполага със съдебно разрешение, при положение, че те са приложени съвсем законосъобразно?
Цацаров спомена името и на президента Росен Плевнелиев, като каза, че няма данни той да е оказал влияние на бившия шеф на комисията за конфликт на интереси Филип Златанов да прикри от обществото водената срещу него проверка. Преди два дни прокуратурата внесе в съда обвинителния акт срещу Златанов.
Господин Плевнелиев не е предмет на разследване. Господин Плевнелиев дори не е разпитван в качеството на свидетел. Нещо повече. В никакъв случай по делото няма каквито и да е факти, дори елементарни догадки за това, че господин Плевнелиев е упражнявал някакво влияние или е участвал в цялата тази, да я нарека, процедура.
В близките дни се очаква в съда да бъде внесено и третото обвинение срещу Цветан Цветанов.
След вчерашния доклад на Сметната палата за десетките нарушения, правителственият авиотряд 28 по времето на кабинета на ГЕРБ, лидера на партията Бойко Борисов благодари на одитната институция. Причината са стотиците полети на Борисов, бистришките тигри, адвокатската канцелара на Тодор Батков и много частни фирми се вкарвали пари в държавната хазна. Освен това, по този начин Борисов поддържал формата на летците, които трупали стаж във въздуха. Александра Гинева информира.
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов продължава да не разбира къде е нарушил българското законодателство в период от 2009 до март 2013, когато беше премиер и ползваше правителствения авиоотряд 28 за партийни и частни полети.
Искам специално да благодаря на Сметната палата, защото и двата доклада, и за Министерски съвет, и за отряд 28 са изключително коректни, точни и формулирани правила. За вашите зрители, слушатели, читатели казвам, че под законно нарушение се разбира следно. Всички полети на тези въздухоплавателни средства са платени надлежно с фактури и никаква щета. Точно обратното, дошли са приходи в държава. Защото тези, повтарям, въздухоплавателни средства, купени от Станишев, абсолютно не са никакви правителствени, само по книга са правителствени въздухоплавателни средства. Това са пътнически нискотарифни самолети и вертолети. Вертолетите са на 3-4 години сигурно.
Борисов изтъкна и плюсовете за пилот от своите полети и дори намеси заместника си в партията Красимир Велчев, който завършил школата за висша летателна подготовка в руския град Уленовск през 1974 година.
Краси Велчев като пилот може да ви каже, един пилот не лети ли, той губи квалификация. И от тази логика аз съм считал, че когато могат да изкарват пари за държавата, хубаво да ги изкарат. С тях са снимани филми, за тях са возени, четох за кантората на Батков, и те са возили Левски, той е платил през тази кантора. Ама нали си го платили? Така са преценили. Или имат пари, платили си го, парите са влезли в държавата.
От парите обаче се губи данъка за държавата, защото не е начислен данък върху приходите по закон за корпоративното подоходно облагане. Борисов коментира, че и сега подкрепя идеята да се промени правилника за авиоотряда, за да може да се превозва частни лица и да се самоиздържа. Лидерът на ГЕРБ поточни, че не го променил докато е бил премиер, защото никой не го подсетил за това.
Столичният общински съвет прие проекта за бюджет на София за 2014 след 3 часови обсъждания с гласовете на съветници от ГЕРБ, Синята коалиция, НДСВ и ВМРО. Разчетите бяха одобрени. Очаквано групата на БСП не подкрепи бюджет. Канина Донкова информира.
Обсъжданията на бюджет 2014 преминаха в нападки и критики. От БСП бяха категорични, че няма как да подкрепят бюджет, в който приоритети са транспорт и чистота, за сметка на здравеопазване и образование. Милка Христова, председател на групата на социалистите.
Основни дейности като образование, здравеопазване, социални дейности, спорт са силно подценени и не гарантират необходимото ниво. Считам, че бюджет 2014 година е обърнат преди всичко към централната част на града ни. Той не отчита потребностите на районите на София.
Кметът на София Данка Фандъкова заяви, че бюджетът е реалистичен от гледна точка на приходите и дисциплиниран от гледна точка на разходите. По думите й обаче, изглежда, че Столична община не е успяла да спечели доверието на правителството заради отпуснатите едва 6 милиона лева от държавата за 6 детски градини.
Миналата година ние получихме 14 милиона лева за детски градини и 2 милиона за спортни зали. При положение, че заявихме и подготвихме, смятам, добри проекти за общо 12 детски градини и училищни спортни зали и дворове за на обща стойност 30 милиона, получаваме 6 милиона лева, които са за 6 детски градини. Всъщност сме изправени пред много трудна задача да решим всъщност дали трябва да намаляваме групи, дали трябва да строим на половина детски градини. Надявам се от тук нататък в бюджетите, които министерствата получиха вместо общините, да намери място и София.
Бюджетът за 2014 година е рекорден в размер на над 1 400 000 000 лева, което е с 250 милиона лева повече от миналогодишния. Капиталовата програма възлиза на 715 милиона, над 60% от които са привлечени от Европа. Най-голямо финансиране е отделено за метрото, градския транспорт и завода за отпадъци.
Забравяйте на всичките, само ударим по моята глава. Всички ми скачат.
Може да решава това, което има пари, бе. Щом нямаш пари, какво ще речиш ти, бе? Ти нямаш право да решаваш.
Новината, без която можем.
Над 20 000 души са се подписали в инициирана от американска тинейджърка петиция, която настоява компанията на Walt Disney да направи анимационен филм, в който да има принцеса с наднормено тегло. Гимназистката Джоа Мур обяснява, че според нея една по-реалистична героиня ще помогне за вдигането на самочувствието на тези момичета, които се чувстват грозни, че не се вписват стандартите за слабо тяло. Изследванията показват, че самочувствието при децата е пряко свързано с това, което медиите представят. Ако Дисни може да направи наднормен женски образ, който да е позитивен, изумителен и запомнящ се като другите им герои, това ще направи света по-добър за тези наднормени момичета, пише Мур. Пред американските медии тинейджерската добавя, че основната й цел е и малките момченца да видят такава наднормена принцеса на Дисни, за да може като пораснат да не очакват жените, с които излизат, да изглеждат перфектно. Анимационните принцеси на Дисни винаги са били с перфектни форми и това малко се е променило от появата на първата Снежанка през 1937. Последният образ на компанията, Ана от Леденото кралство, пък беше критикувана за нереалните си пропорции. Зрители забелязаха, че очите й са три пъти по-големи от дебелината на китките на ръцете й, например.
Снегометър.
През нощта облачността над страната ще се разкъсва и намалява, с изключение на Дунавската равнина и в източните райони, където на места ще има и мъгла. Минималните температури ще са от минус 5 до 0, в София около минус 3. Петък над по-голямата част от страната ще е предимно слънчево, по-значителна ниска облачност ще се задържи по поречието на Дунав и в крайните източни райони. Вятъра ще се ориентира от югозапад и ще е слаб. Дневните температури ще се повишат и максималните повечето места ще са между 5 и 10 градуса. В районите с трайна мъгла малко над 0, в София около 8 градуса.
Накъдето и да води вашето пътуване, вие ще се чувствате сигурни на пътя с системата 4Motion от Volkswagen лекотоварни автомобили. Изберете измежду Caddy, Transporter, Caravelle, Multivan и Amarok 4Motion и се насладете на възможността да преоткривате недостъпни места. От Volkswagen лекотоварни автомобили.
Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
Данни на СВ, Агенция пътна инфраструктура и Центъра за информация на пътна полиция, пътища от републиканската пътна мрежа са проходими при зимни условия. Пътните настилки в страната са мокри, заснежени и заледени, също са почистени и обработени. Затворени за движение са проходите за Отишки, Върбишки и Рабаконак, а през Дюнинския проход и по пътя Радко Димитрово-Друмево е забранено преминаването на товарни автомобили. Въведени са следните ограничения за движение. Забранено е преминаването на автомобили с обща маса над 10 тона през проходите Твърдица Елена, Братлик, Шипка в област Силистра, а над 20 тона през Сайчевския проход. Товарните автомобили трябва да се движат без ремаркета и пуремаркета през прохода Петрохан и прохода Троян-Кърнаре. Ремонтни дейности се извършват на път Болов-Дължедна, Конево-Мала Фуча, Асеновград-Смолян, Елхово-Бургас и Крумово-Низово. Сега ви съветва да съобразите скоростта на шофиране с пътната обстановка, състоянието на пътната настилка, видимостта и трафика. Чухте информация от Национална служба пътна помощ, Съюз на българските автомобилисти.
Темата на денят.
Според бранша и отговорните институции, автомобилните сервизи трябва да бъдат регулирани. Разминавания обаче има по въпроса точно как да се осъществява тази регулация и какъв да е нейният обхват. На първо четене Комисията по транспорт прие законопроект, който предвижда регистрация на сервизите и осъществяване на контрол върху качеството на извършваните ремонти. От Изпълнителната агенция Автомобилна администрация смятат, че трябва да се направи задълбочен анализ на административните и финансови ресурси на държавата, преди да бъдат приети промените, защото към момента агенцията няма капацитет да извършва тази дейност. Още от Вилиянков.
Автомобилните сервизи в България са извън регулацията на държавата от 2011 година. В момента под някаква форма на регулация подлежат само около 15% от сервизите в България, които са се регистрирали като такива в общините. Но този тип регистрация е задължителна само ако се строи нова сграда. Според Динко Хулка от Националната асоциация на сервизите, извършващи авторепаратура, бранша подкрепя предложените промени и е крайно време да се въведе регулация.
Не е нормално един такъв голям бранш като автосервизния, който генерирал обеми от порядъка на милиарди за година, да се движи изцяло хаотично без някаква елементарна регулация. То даже не е регулация, по-скоро регистрация. Парадокса е, че много държавни институции имат възможността и задължението да извършват проверки по сервизите, но конкретно не могат да стигнат до тези, които не са имали добрината или глупостта да се регистрират в общините като автосервизи, което е не повече от 10-15% от общата бройка.
Изпълнителният директор на автомобилна администрация Димитър Ганев изрази резерви по отношение на регулаторния режим, така както е предвиден законопроекта, защото най-малкото агенцията няма нужният административен ресурс, за да извършва тази дейност.
Практиката в съотношение тази дейност да не се контролира от държавата, а същински контрол се осъществява обикновено от съответните съществуващи в страната браншови организации. Някакси не е достатъчно добре обосновано това предложение и вкарването на още държава в бизнеса си мисля, че няма да се утвърди добре. Това не означава, че ние сме против въвеждането на ред в тази дейност. Напротив, трябва да се въведе ред, но този ред трябва да бъде такъв, че да не затормозява бизнеса. Да бъде наистина регистрационен режим, ако има такъв, и да отиде в правомощите на общините. За да се реализира варианта, който предлагат народните представители, трябва допълнителен административен капацитет, допълнителни финансови ресурси, с който поне към момента ние не разполагаме.
Според новия законопроект, при регистрацията автомобилните сервизи ще трябва да посочват материалната си база, но също така и образованието и квалификацията на техническите специалисти. Освен това, ще трябва да издават документи, удостоверяващи ремонта. Динко Хулка смята, че контрола върху качеството е необходим и ще се отрази върху безопасността на движение по пътищата.
Абсолютно всички, малки, големи, да спазват едни и същи правила, което ще доведе до качествени ремонти, до отговорност от страна на сервизите, до понижаване на количеството пътни транспортни произшествия следствие на техническа неизправност, защото макар и официалната статистика да не ги споменава и всичко да минава под графата несъобразена скорост, всички ние знаем, че много и то особено тежки катастрофи стават поради причина техническа неизправност. От това просто всички ще спечелят. От потребителя до извършителя на услугата, доставчика на резервни части. На този етап, в большинство от случаите, ремонтите са непроследими. Обществото не издава документи, не е ясно какво е правено, с какво е правено, какво е вложено.
Динко Хулка допълни, че когато сервизът носи отговорност, ще държи на качеството на резервните части и на самия ремонт, като това не би трябвало да се отрази на цената. Димитър Ганев обаче е на друго мнение и смята, че цената значително ще се повиши. Освен това, възникват редица въпроси, свързани с контрола по качеството.
Какъв ще бъде контрола, който ще бъде наложен върху това, как ще бъде организирана дейността? Критериите за лицата, които могат да извършат тези ремонти, тяхната квалификация, какви са изискванията към материалната база, към оборудването, какви са изискванията към вложените в ремонта резервни части. Големия въпрос е, ще се допускат ли при извършването на ремонт употребата на части, които веднъж вече са били в употреба, т.е. така наречената втора употреба на части. Освен това, има нови части, които се произвеждат незнайно къде, но стигат до нашия пазар. Има хора, които застават на позицията, че категорично в тази дейност трябва да се използват само части, които имат съответното типово одобрение. Тоест, трябва да се знае от кого са произведени и да отговарят на изискванията на директивите на Европейския съюз, което пък ще натовари ремонтната дейност по направление на цените.
Според Динко Хулка, промените не забраняват използването на части втора употреба, защото има такива, които могат да се вложат повторно, като врати, стъкла и брони. Но е категоричен, че при окачването на автомобила, спирачките и управлението не трябва да се използват части втора ръка. И единствено контролът върху дейността на сервизите ще може да регулира качеството на извършваните ремонти.
Това е денят на българското национално Дарик радио.
Първи стъпки срещу увеличението на депутатските заплати, след като в началото на годината депутатите пропуснаха да продължат превърналата се в практика решение да запазят нивото на възнагражденията си на едно и също равнище. Те стартираха годината с увеличение с 350 лева. Междувременно днес от ГЕРБ внесоха предложение за замразяване на депутатските заплати, а Майя Манова от Коалиция за България заяви в лично качество, че за това те да останат непроменени. Междувременно ранобудните студенти организират тази вечер протест столицата срещу увеличаването на депутатските заплати. С още информация на телефона Ивана Арсова. Добър вечер.
Добър вечер. Протестът на ранобудните студенти срещу увеличаването на депутатските заплати започна малко след 18 часа срещу Министерски съвет. В момента се намирам на улица Позитано, където решиха да тръгнат протестиращите. Те обявиха, че искат така да повторят летния си маршрут, минавайки през централите на парламентарно представените политически сили. Протестът към този момент наброява около 150 души. Движим се в момента по Потитано, под засилено полицейско присъствие. Буквално секунди ще стигнем и до централата на БСП, където чакат наистина много полицаи, оградили са централата на партията и вероятно няма да пропуснат протестиращите да преминат покрай нея. Това е за момента от тук, колеги, иначе протестът протича изключително спокойно, няма напрежение. Това е за момента. Иван Арсова, Дарик радио София.
И сега за един друг протест. Хиляди футболни фенове и граждани се очаква да се съберат утре пред Пловдивския съд по време на едно от делата за вакъвски имоти, сред които и баня Старин. Протеста се организира от Сдружението на футболните привърженици. Как от община Пловдив смятат да защитят 4 имота, имали вероятност от главното мюфтийство да оттеглят исковете си? Репортаж на колегата от Дарик Пловдив, Димитър Владимиров.
Делото е насрочено за 10 часа в окръжен съд Пловдив. Аналогията с Карловския бунт заради Куршум Джамия е неизбежна. Още повече, че след седмица това дело също ще се гледа на трета инстанция. През ноември в Карлово се събраха около 3000 души, за да защитят местната джамия като общинска собственост. Това стана след решението на съдия Мария Златанова, Куршум Джамия да бъде присъдена на мюфтийството. Апелативният съд ще решава какво ще се случи на 14 февруари. Протести имаше и Стара Загора, сега и Дварет и на Пловдив. Става дума за 4 имота, сред които е и Чифте баня. Съдия докладчик по делото на 7 февруари е Грета Чекалова. Адвокат Мирослава Сокарева ще защитава позицията на община Пловдив, четирите имота да останат общинска собственост.
Предявен е иск по член 108 от закона за собствеността за следните имоти: баня Старина или така наречената Чисте баня, имот заедно с сгради на булевард Цар Борис III, обединител 50, това е имота сградата на бившето МУЦПО срещу водната палата, идеални части от имота, в който се помещава съда, отзад паркинга на съда и турските гробища. Твърдят, че това са вакъвски имоти. Общината изцяло успорила иска на мюсюлманското изповедание и за четирите имота. Твърдим, че имотите са общински. Твърдим, че иска е недопустим. Първо, тъй като считаме, че правоприемството не е доказано. Второ, липсата на правен интерес, тъй като няма доказателство, че имотите са били вакъвски. Успорваме и по същество, тъй като считаме, че имотите са общински. Имат се съставни актове за общинска собственост. Представили сме ги
съда. Това е второ заседание по делото. Имаше ноември месец едно заседание. Беше възложено да бъде изготвена експертиза и да бъдат разпитани свидетели, искаха от страна на ищците. И сега на това второто заседание евентуално това ще прави.
Сдружението на футболните привърженици събира фенове от цялата страна, за да изразят недоволството си още преди началото на съдебното заседание. Какво ги кара да се обединят и да действат по този начин, научаваме от Елена Ваташка, организатор на протеста и председател на сдружението.
Направили сме всичко необходимо по закон, за да уведомим община Пловдив за това, което възнамеряваме да направим. Очакваме масово да се включат привърженици на двата големи пловдивски отбора, Ботев Пловдив и Локомотив Пловдив, както и много граждани. Ще дойдат привърженици на Левски и на ЦСКА от Пловдив и от селища около региона Асеновград, Пазарджик, Хисаря. Ще дойдат привърженици на Пирин Благоевград, на Левски на ЦСКА от София. Така обединени от една идея, най-вече като разтревожени български граждани за този, според нас, недопустим така процес, който тече по реставриране на едни минали исторически времена. Обединяваме се в подкрепа на различни български градове, на различни български общини, без никакво значение от какви политически сили се доминира Общинския съвет или от коя сила е кмета. За нас са важни градовете, които потърсиха и помежду си те някакво обединение във връзка с тези дела. Недопустими са тези дела и по исторически, и по юридически, и по морални причини. Искаме да покажем пред съда, че не може да има правосъдие, което е правосъдие за чиновници. Правосъдието трябва да отговаря на обществения интерес. Искаме да демонстрираме колко различни хора са скандализирани от решението за куршум джамия, скандализирани са от самото допускане за разглеждане на претенциите за имотите в Пловдив, както и други градове. Ако някой търси провокации, това не сме ние. Призовахме никой да не носи партийни знамена, защото партиите до голяма степен загубиха уважението на българските граждани, абсолютно всички. Тази кауза за спасяване на българската историческа памет не е по силите на нито една партия. Тя е по силите на едно наистина всенародно разбиране и подкрепа.
Колко хора очакват?
Очаквам няколко хиляди човека. Сега дали ще са 2-3 хиляди, дали ще са 4-5 хиляди. Работен ден е действително. Основно очакваме гражданите на град Пловдив да се присъединят към този протест. Така че при всички случаи няма да бъде протест с 50 човека, както свикнахме напоследък, 50-100.
Добре.
Но това само по себе си мисля, че е така значим протест и трябва да му се обърне внимание.
Темата за вакъфските имоти бе дискутирана на 20 януари в Карлово, като се акцентира върху проблемите и възможните решения при промяна в закона за вероисповеданията. Участниците се обединиха около становището, че е необходимо да бъдат оттеглени двата законопроекта за вероисповеданията. Карловският кмет Емил Кабайванов заяви, че трябва да бъде внесен нов справедлив законопроект, който да не засяга културно-историческите традиции и историческата справедливост в страната. На 8,8% от населението, определящо се като български турци, се падат 1245 джамии. За съпоставка, за 85% от християните има 3150 църкви без манастирите, изтъкна председателя на местния парламент Стойо Карагенски. В януарската дискусия участваха народни представители, историци, кметове и юристи. Представители на главно мюфтийство тогава обаче нямаше. Сега тяхната позиция представя главния секретар Ахмед Ахмедов.
Какъв е проблема в една демократична страна, отговаряйки и спазвайки законодателството, българска институция да подаде своите имотни претенции пред българския съд? Тук не смятам, че протест би трябвало да бъде отправна точка, за да промени политиката си и изповеданието, тъй като все пак то представлява 1,5 милиона български граждани, които изповядват ислямската религия, и съобразявайки с демократичните норми, би трябвало и част от останалото общество да прояви толеранс към тази общност. В противен случай се прави опит за погазване на правата на тези хора, още повече за ограничаването на желанието им да изповядват своята религия мирно и там, където трябва.
Предстоят и още промени в закона за вероисповеданията. Имаше такава дискусия наскоро в Карлово, но пък там нямаше ваш представител. Защо?
Нямахме възможност да осигурим наш представител, тъй като екипът ни е много ограничен, задълженията са изключително много. Предстоящите промени в закона за вероисповеданията нямат отношение към така заведените дела. Не бива да смесваме тези два казуса. Тоест, всичките тези искове са заведени по сега действащото законодателство, което дава възможност това да се случи до края на 2012 година.
Вие обаче категорично няма да промените тези искове, които сте завели, и няма да се откажете от тях, така ли да го разбираме?
Ние от исковете няма как да се откажем, но имаме достатъчно нагласен за диалог по отношение на всеки един отделен казус със съответната страна, това дали е общината на местно равнище или държавата. Нагласата за диалог ние винаги имаме. Но съгласете се, че няма как, като едни отговорни собственици, да позволиме нашите имоти да бъдат така иззети и ние да не можем да си ги стопанисваме. Те, лъкърските имоти, са създадени именно с една единствена цел, за да бъдат в облага на българското мюсюлманско общество.
Имате ли върнат такъв имот след започнатите наскоро дела? Печелено дело имате ли?
Нямаме такъв имот все още. Нямаме нагласата да противостоим на решението на съда.
Какво бихте казали на тези, които се очаква да протестират пред съда?
Вижте, бих ги призовал към малко повече толеранс и обективизъм.
Готови ли сте на контрапротест?
Не, по никакъв начин не бих сме си позволили нещо такова. Смятаме, че подобни протестни прояви са инспирирани от политически обвързани лица, а ние правим нашите постъпления по каналния ред, т.е. чрез съда.
Мюфтийството няма да отегли исковете, а от сдружението на футболните привърженици са твърдо решени да продължат с протестите. Дали баня Старинна ще бъде причина и Пловдив да възстане като Карлово, ще разберем утре сутринта от мястото на събитието. Димитър Владимиров, Дарик Радио, Пловдив.
Само 2% се вакцинирали за грип и още за здравните ни навици.
Най-бедните в Африка, като каже доктора и майките повеждат децата, защото знаят, че иначе умира. При нас стана така, бързата помощ закъснява, доктора го набили и лошото е, че си го направихме ние. Като не си уважаваме лекарите, така е.
ГЕРБ внесе вот на недоверие.
Имаме няколко аргументи. На първо място това е изцяло дискредитираната реформа на сектор сигурност и най-вече опитът специалните служби, според нас той е сполучлив, да бъдат подчинени на политически конюнктурни интереси.
Аргументите, които вътре са приложили, ми звучат като самокритика. Нали, може би те, виждайки какво са направили, сега се забавляват.
МВР погва битовата престъпност. От понеделник увеличени наряди в 15 области, комбинация с профилактика на криминални структури и проверки на заложни къщи. Не били компютри, а компоти. Или за преминалия при лоши условия в полет премиерски труд.
Тези въздухоплавателни средства, купени от Станишев, абсолютно не са никакви правителствени, само по книга са правителствени въздухоплавателни средства. Това са пътнически нискотарифни самолети и вертолети. Вертолетите са на 3-4 години сигурно.
В края на март нов албум на Джони Кеш ще зарадва меломаните. Песните от Out Among the Stars първоначално са били записани в Нешвил през 1984. Сред записите има дуети с Джим Картер Кеш и Уейланд Дженингс. Те никога не са издавани под каквато и да е форма, въпреки че нито са демо записи, нито кавери. Песните са открити през 2012, когато синът му започва да описва огромните архиви на родителите си в Sony Music. Когато родителите ми починаха, трябваше да прегледам целия този материал. Открихме записи, които са продуцирани от Били Шерел още в началото на 80-те, споделя сина на Джони Кеш, Джон Картер. Очаква се Out Among the Stars, чиято премиера ще е на 31 март, да е класически албум стила на певеца. Мъже в черно си отиде през 2003. Той е носител на няколко награди Грами и макар да е икона на кънтри музиката, творчеството му покрива много по-голям периметър, което заслужено го постави и в залата на славата на рок. Това бе по-важното в деня. Приятна вечер ви пожелава Никола Братанов.
Вие слушате Българското национално Дарик Радио.